Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Mayong adlaw naman sa inyong mga pinalanggang at tagpalamati. Kamusta ka, Mudira Tanan? Nagpasalamat yung kita sa Ginoo no nga makaubdanay na naman kita for another episode. Ari naman ang inyong host nga si Nurse Maribeth. Kag kaupod ko si dali lang gid ha. May kaupod ako diri galing yun no. Wala kita diri sa upod nga technician. So mabulos-bulos lang kami ni Kate sa amon mga pinalanggang at tagpalamati ko nagapamati. Kamo sini? Jutay lang gid ani nga pasensya. So ara na sa aton mga viewers dira sa TMBC Beam AP. Ari naman yung host nga si Nurse Maribeth.
Kag
wala ka na naman nga wala.
Feeling ko may si Pastor ara gabulig sa aton.
Okay. Okay. Kag kaupod kasi
Kate Ann.
Kami nag-welcome sa inyo sa inyong program
Community Hour.
Di nang imo mas.
I miss. Nalipatan na so.
Thank you, good Kate. Salamat, good no. Nga bisan paano ang Ginoo nag-provide gid sa pamaagi. Kag thank you, good Kate, no.
Yes, ma'am. Yes. Thank you,
ma'am. Ang yung assistant, kag yung partner, assistant sa OBS. Actually, nag-upod man si Pastor, ah. And also, nagapasalamat kami once again nga makapalayag na naman kami. Kag welcome sa inyo tanan. Welcome sa aton mga viewers and also our listeners for this week. Okay, I would like to greet. Masugod na kita, Kate, sa aton nga greetings. Hello sa mga listeners naton, drip sa palibot sa Tangub. Ginauna ko gid si Tito Tony Alfonso. Hello Tito Tony, kag sa imo dira kapdanan sa inyo balay. Ginagreet ko man si Chinelli, kag ang tanan niya nga mga neighbors. Si Ricky Gansha, ang aton man nga maukod nga tagpalamati. Hello gid sa inyo. And also, ginagreet ko man no ang sa palibot dira sang Talipapa. Damo dira kita sang listeners. I hope nga nagapadayon kamo, especially dira sa Juvic Market. And also, ginagreet ko man ang aton yung mga parents diri sa TCAI, nga nagapamati, ang Tang family, ang Pescador family, kagdamo-damo pag ina sila, no, mga Pason family, si Ma'am Rodeline Mentor, ang Mentor family, logit sa inyo, mga supporters, sige sila natin sa 90.7. And also, I would like man to greet, no, Ma'am Sol Halbuena, ang Halbuena family, kanday Ma'am Tessie de la Peña, kag of course sinang Bibing Salvador kag ang Salvador family and also sinang Christina kag ang family man Mediavilla kag also dira man sila sa mga parenyo isa sa ka compound kag of course si Miss Gina Rulliapa ang Rulliapa family and also ginagreet ko man no ang aton nga mga India Balaka members diri kag ina may na mention ako to kanday Chinelli but ang iban dira sa lapit diri sa aton, sa Villa Cristina. Hello kay Ma'am Nomi Belacas. Hello sa imo dira. Kag sa damo-damo naton nga listeners dira sa Alihis. Hello sa inyo. May ara kita nga mga viewers no nga nagapabalugid nga gapamati kag naga-view gid sila. So I would like to greet sa aton mga viewers, especially si Maricon Ishii dira sa Japan. Hello Maricon. And si Alexa Dasa. Permi na siya nagatanaw. Hello, Alexa. Kag si Miss Ma'am Teresita Eda na pano. Kag dira sa tanan-tanan mo da nga mga pamilya. Hello, gid sa inyo. And si Carmel Perez. Hello, Carmel. Kag sinang Anita Magada. Sinang Juanita Magayutin. Na, permi, gina sila nagaginuwa. And also, si Ma'am Melanie Hilado. Kag kanday aloha. Karoon i-greet na mga pastors naton. Kag ang ilang mga wives. And also, I would like to greet mano sa aton nga mga ka-co-broadcasters. Hello dira sa Bethel Community Radio. Dira kay Pastor Elajo kag Ma'am Eden Elajo. And also, ginagreet ko man si Pastor Silverio Catanos. Hello mada sa iyo, Pastor. Si Pastor Johnny Dayono sa People's Radio Kaliling. And also si ang permega nagatanaw sa Kabangkalan, ang FBC Community Radio, kapod kay Pastor Arnel Medes. And then, nasa Tagatapi, Kabangkalan. Hello, dira sa inyo, tanan-tanan, mga Tagatapi. Salamat, gid no, nga nagpabalo ka, mga nagpamatigig ka mo. And, Yara, pagid no, damo, pagid nga hambal ni Pastor nga nagadugang, pagid, salamat, yun nga kamo, nagapadayon man, nga nagasupport. And si ano, nagamba sa searching, tungod may radio na itong kagamay sila, sa Mina, si Palay, sa ano, si Mina, si Palay. Hello sa inyo, tanandira, salamat, gid, nga nagapamati, man kamo, kag we hope, gid, nga ini mga information nga ginadala namon, makabuli, gid, sa inyo. And, hindi taman pagkalimtan, no, ang mga, aton nga mga, pastors gid nga nagapadayon sa pagpalapnag sa mayong balita no sa over the Facebook nga hindi man bala naton kaupod. We are praying for them, we are praying for you kag kabay pa magpadayon gid kamo. And so sino pa gani ginagreet ko perme, okay, Auntie CAI family and of course Aunt Tracy Cad Ministry nga ginapangunahan ni Tito Joe Treyes, ni Mr. Melvin Dahaw kag ni Ricardo Galagate. And I would like to greet si Nang Edeth Dre, si Ricardo, kag Kanday Nong Dan, kag si Juby. And hello. Also, hindi ko mapagkalimtan nga i-greet no ang aton nga mga kaupod man nga mga schools ah. Dira bala sa Medel Elementary School, kag ang Medel National High School of Danay, Ulupuray, kita na diri. So, hello sa inyo. Kung makakam across kamo sa 90.7, pamati. Makaisa sang aton nga friend no nga sa Medel Elementary, nag-offer siya, Kate, nga gusto niya man mag-guest diri sa aton. So, God, let's pray about that, no? Kay namin, ginang kami information. Kagindi, kaya madula sa pinsar ko, si Tito Joe Treyes. Si Tito Jess Treyes, ang utod ni Tito Joe. So, gapamati, gina siya. So, salamat, good, no? Nga nagapamati ka, Tito Jess, perme. And I would like to greet man, the Divina Gracia family. Kag si Joy V. Vinson. Eh, Kate, ikaw na?
Yes, miss. Maayo, gid nga pagpamati. Sinya tanan ng subong. Nakita, gid natin nga mga behind the scenes, di miss? Maayo, gid nga pagpamati. Sinya tanan. Ginagit, gid namon ang mga auxiliary diri sa simbahan. Una-una, gid ang WMA, Brotherhood, Midlers, Midlights, Young People, kag ang Juniors. Ginagreet man namon ang mga pastors, kag ilang wives. Una-una, get si Pastor Pete, nga kakaupod sa aton subong operate. No, miss na. Thank you, get Pastor Pete, sa mga bulig. And kay Taging, ginagreet man namon sa ni Pastor Ray, kag ni Ta Melanie, nga permigid ga upod sa aton manlantaw. And si Pastor Ruville, kag si Ma'am Terry, kag hello man sila ni Pastor June, kag ni Nang Peng. Ginagreet man namon ang mga deacons. Una-una, gid si Tojani, kag ang Vincent family, sila ni Talumen, kag si Nong Joyvi, hello Nong. And sila ni To Gilbert, kag ang Flores family. Nang ginagreet ko man ang sabalay, nagreet sila ni Mama, kag mga manghod ko nga galantaw, and sa kamingawan sila ni Nanay Lourdes, kag ni Ta Fatima. Mayo, gid nga pagpamati, sinyo tanan, kag kabay pa nga mag-stay tune, gid ka mo kay damo, ikaw mo subong mabalaan.
Uh-huh. Yes. Okay, so thank you, gid Kate, no? Kag, so funny, wala. Kay, nag-ano na kami ni, may choreography na kami ni actually, dapat pastor. Nga sigo tapos ni Kate, ako to. Pero so far, si pastor lang anay. Pero dugay-dugay, I have to be there kay ang iyang mga slides. Okay, so may mukha na intro, no? Sa ito mga pinilanggang at tagpalamiti, we have prepared good information gid sa inyo, kag may backup, ginisang aton mga doctors. And so, because due to pandemic, damo-damo kita sa mga treatment nga ginahimo-himo sa aton kaugalingon because we think it is good for us. So let's give you the information gid kun ano ang nagakadapat, okay? So let's talk about steam inhalation or ang tuob nga ginatawag and the Linghua Qingwan. Damo na siya. So damo, nagid ni bala nagagamit kay last year pa ni nag 1 year ago na ni siya. So I would just like to give light masasini nga mga ginakabig nila nga treatment for this virus nga nagalagaw subong, okay? So for a start, let's talk about before ko na i-ano sa imo, Kate, ihimo ka lang sa imo nga intro, okay? For a start, ihatag ko ni sa kay Kate ang number one, ang steam inhalation.
Okay, miss. Thank you, miss. So, subong, no, istoryahan ta ang steam inhalation or ang ginatawag ta nga tuob. Very familiar kita ni ka-common na ni Saturn, especially sa nagsugod na ang COVID balahaw. Kita mo mga news nga makita ta sa Facebook or sa DN manda nga gahambal nga effective or makabulig ni kuno. Lantawon ta, subong, kung effective magid siya ay han sa ask ng remedy for COVID or ano ay han ang, you know, mabulig sa steam inhalation sa aton. Ang aton nga information nga ihatag subong sa inyo nakuha ni sa Healthline. Ang steam inhalation, also called as steam therapy or sa aton totoob, no, ga-involve ni siya sa pag-inhale sa water vapor. Ang, di ba, kung nang mainit ta tubig, may gaaso na, nga may makita ta nga aso. Amo na siya ang water vapor. Ang warm, moist air, or ang init, kag moist nga air, nga abita maka-work, kay tungod nga ginalusan niya ang mucus sa aton nga ilong, sa aton nga tutunlan, kag sa aton nga baga. Maka-relieve ni sa symptoms sang inflamed or swollen blood vessels sa aton nga nasal passages or sa aton nga ilong. Kung gahabok da or ga-swell bala ang aton nga blood vessel sa aton nga ilong, makabulig ni ang steam inhalation relieve sa mga symptoms. Ang main benefit gini sang pag nang ano bala pag breathe sang moist warm steam nang maka-help ni siya is feelings, makapamayo sang aton nga pamatsyag balahaw. Kay tungod nga ang moisture makabulig sang pag ano nipis sang mucus or sa mga gabarada bala sa aton nga ilong haw. Kung makasimhot ta sang water vapor or sang aso or sang steam nga halin sa init nga tubig, malesan or manipis yan ni ang mucus nga gabara sa aton nga ilong. Tapos, masapos ta nga pagwaon ang mucus, masapos nga ma-empty siya. Kung waay na siyempre gabara ang aton nga ilong, makaginhawa ta mayo. Pero ang pagbulig yan ibala sa aton nga paginhawa haw, nang short period of time lang ni siya. Mabalik sa tud sa normal ang aton nga paginhawa, mabalik sa normal. Pero dugay, mabalik naman na ang mucus, ma-build up naman na, madugangan naman na sa aton nga ilong, mabara naman na liwat aton ilong. Ang steam inhalation, hindi na siya makapadula agad sa imong nga mucus nga, hindi na siya magbalik dayon. Malasan lang ni siya in a short period of time. Ang steam inhalation or tuob, makaprovide temporary relief. Amo to ang balta, no? Nga short period lang niya, nang gamay lang ni siyang time nga makabulig sa aton or maka nang pamayo sang aton nga pamatsyag. Nang ang mga symptoms nga ginatagaan relief sang aton sang steam inhalation, una-una gid is ang common cold or ubo. Diba, amo na usually nga ginaupod ang COVID sa steam inhalation kay magambal silang kumag-ubo ka mayo kuno ang pagtuob. Maka-provide na sa temporary relief or nang mag-inhale kabi pila ka minutes mamayo imong pamatsyag tapos dayon mabalik lang na siya liwat. And then maka-provide siya liwat temporary relief sa flu or influenza and then sa mga sinus infections or infectious sinusitis, sa bronchitis, kag sa nasal allergies. Kung may rhinitis, kag sinusitis, ng mga masakit ni sa aton nga, ano, no, ng ilong, no, ng, kung mag, ano, ka steam inhalation, mag, ng, maghimo ka, or mag-ubra ka sa steam inhalation, ng mamayo imong nga pamatsyag, kadali lang. Nang maka-feeling mo, kung ikaw, biga, tuobe, do ka feeling mo do okay na imo pa matsyag, do abi mo waay ka na masakit, pero waay ni siya actually, gina, waay ang infection, waay ni gina, nang ginatreat. Kay tungod nga ang steam inhalation, waay gapatay sang virus. steam inhalation doesn't actually kill the virus responsible for the infection. Meaning, liwaton ta no, nga ang steam inhalation ga-provide temporary nga relief. Ga-provide sa subjective relief. Pero, waay ni siya ga ng ayogid or gapatay sang virus nga ga-cause sang amuna nga masakit or sang amuna nga infection. At best, steam inhalation might make you feel a little better as your body fights your cold. Nang ang steam inhalation gahatag sa imo relief kay tungod nga ang body mo mismo gabato sang amuna nga masakit or sa amuna nga cold. One review of 6 clinical trials no nga nag-evaluate sang nang steam therapy sa mga adults nga may cold nang miara sila mix nga results pagkita nila sa amuna clinical trial ang iban nga mga participants nga nag-join miara symptom relief nagmayo ilang nga pamatsyag pero ang iban to nga participants waay nagmayo. Additionally, ang iban nga participants naka-experience pa discomfort sa sulod sang ilang nga ilong tungod sa steam inhalation. So, sa amo ni nga research na study nang hindi manggid like half bala ang result ang isa mayo, ang isa hindi, ang isa to naglala pagit. Another recent clinical trial lantaw sila kung ang paggamit sang steam inhalation sa pag-treat ka chronic sinus symptoms maayo ay han. Dikto na balaan sa study nga hindi man why man benefits or hindi man beneficial balahaw why man may mahatag nga nang maayo ang steam inhalation sa majority sang sinus symptoms. Diba damo man mga sinus symptoms nga mabatsyagan ta kung nang may ano kung may problema ta sa aton nga ilong. Pero nang nakita nila nga waay na sa nagtreat sa mo nga symptoms or waay naghatag relief except sa headache. Pag steam inhale to sang mga participants nang nagmayo lang ilang nga headache pero ang iban nga symptoms wala na treat or waay nagmayo. So although the results sa mga amoni nga mga clinical studies nang sari-sari balahaw tunga iban mayo iban indi, anecdotal evidence claims steam inhalation gapabulig na sa nang elevate or gapadula sang headache nang sakit sang ulo, congested or stuffy nose nang ang barabla sa ilong haw, throat irritation, makabulig ang steam inhalation sa katul sa aton tutunlan nang breathing problems caused by airway congestion, dry or irritated nasal passages or cough. Magambal ta anecdotal evidence nang amoni siya ang from people balahaw sa mga tao nga naka-experience sang amoni nga masakit tapos nahambal na nagambal sila nga effective na siya kag para sa ila nang makabulig ang steam inhalation or ang tuob sa pagpadula ka headache sang sakit sang ulo sang bara sang aton nga nang ilong sa katul sang aton tutunlan nang kung may problema kabala sa nang imo paginhawa tungod nga may nagbarato sa imo nga airway no nang makabulig man ni siya tapos kung dry or irritated imo ilong nang kung mag-inhale ka nagmayo ilang nga pamatsyag kag ang ubo. So di ba na istoryahan ta di subong kung nang ano ang mga relief nga ginahatag sa tuob or steam inhalation, subong istoryahon ta naman kung ano aton himuon or ang process balahaw sang steam inhalation or sang tuob. Nang may ara, the picture kagina si Miss nga gimpakita, no? Nga ang babahe, may ara towel, kag ng bowl nga may, ano, may init nga tubig. Amuna siyang itsura or amuna nga aton ubrahon kung nang ma-steam inhalation ta. Una-una sa process gid or paano tanihimuon, mainit kita tubig, mapakulo tas ang tubig dapat init ginasakay tungod nga kailangan ta ang steam or kailangan tang aso halin sa tubig. Tapos dapat careful ma-carefully put tas ang hot water into the bowl. Inahinay talang iula or nang silo ang hot water sa bowl kasi syempre init, hindi ta gusto nga mapaso or maula da ang tubig. Dapat hinahinay lang gid ng butang ang tubig sa bowl. Tapos drape the towel over the back of your head. Nang kita mo na sa picture kung sa mga galantaw bala sa atin sa FB o sa Facebook, nang ibutang ta dapat ang aton towel, ang usually ngang towel nga ginagamit ta sa kumaligo, ibutang ta siya sa likod sang aton nga ulo, dapat tabunan tang aton nga likod sang ulo ta. Tapos shut your eyes and slowly lower your head toward the hot water until you're about 8 to 12 inches away from the water. Dapat nang napiyong gita kung mag-steam inhalation ta kay kung magsulod ang steam sa aton nga mata, posible nga mag-swell or magpula aton nga mata, delikado man kung mag-ano ang steam sa aton nga mata. Tapos dapat amat-amat lang ta, amat-amaton ta lang doko aton nga head, no, i-lower aton nga head. Tapos hindi ta pag ipatamaan gid ang aton ulo balahaw, hindi ta pag ibutang gid ang ulo ta sa tubig, dapat may distance man, may distance siya ta mga 8 to 10 inches away kay base nang mapasok kita sang kainit. Ang aton nga nang itsura dapat halungan tagit nga hindi maka-contact sa tubig nga mainit. And then ang fifth, ang last, inhale slowly and deeply through your nose for at least 2 to 5 minutes. Ma-inhale kita, maginhawa ka nang dapat nang paagi sa aton nga ilong, maginhawa ta sa aton nga ilong for at least 2 to 5 minutes. Hindi ta mag-steam or magtuob nga mas lawig pa sa more than 10 to 15 minutes, no, for each session kay hindi man ni siya manami. Pero kung feeling mo nga waay pagyapon bala na ara pagyapon ang symptoms kalain gyapon imo pa matsyag, pwede ka maka-repeat steam inhalation 2 or 3 times per day. 5 minutes bisaaga, 5 minutes sa ugto, 5 minutes sa gabi, pero hindi ka mag 10 minutes gid nga isa lang ka pungko. Usually amo ni ang ginaanon sang mga tawo bala for COVID kay kita mo lang, no, kahapos lang mainit ka sang tubig tapos nang ginhawa ka lang ano daw ma-okay ka na. Pero ipaminsaran ta tuliwat, no, nga ang steam inhalation waay nang waay ginapatay ang virus, hindi siya effective for COVID kay ang COVID ya, 'di ba? Ya may virus gid yang dala. So, nang maka-relieve lan isa sa mga symptoms man like nang ubol, gasip on kada bi mamayo na imo nga pamatsyag, pero ang disease mismo hindi pa na madula. So, naistoryahan ta to ang kung anong steam inhalation, kung ano ang process, subong may ara ginaya risk nga dala ang steam inhalation. Ano ang risk nga makwa ta sa steam inhalation? Ang una-una gid is nang pwede ka ma paso. Kasi syempre nang aton nga ginagamit di is hot water, hindi lang ni siya doka warm lang or doka ano init ginisaya. Ti kumpara nga maka-avoid ta sang burn, ma-avoid na nga mapaso ta, dapat i-make sure ta gid nga ang bowl ibutang ta sa ano sa flat nga table bay or surface, dapat level nang parang nga hindi siya maula or hindi siya magkaya balahaw, hindi tama paso, hindi tama ulaan sang hot water. Nason hindi pag i-shake or hindi tama mag-lean sa bowl. hindi ta mag ano gid sa bowl balahaw kay para nga hindi mag kaya. And then nambal to kaginano nga dapat i-avoid tagid nga ang steam makadto sa aton nga mata. Dapat ang mata ta i-close tagid kag ipalayo sa steam. Ang steam inhalation or ang tuob hindi man ni advisable, hindi man ni siya dapat sa mga bata. Kay tungod nga mas taas ang risk of burns, mas dasig sila, mas delikado sila. Kay tungod, di ba, ang mga bata, di ba, hindi to bala mapunggan, kisa bala magiyuhaw, may chance nga base ng matalikod lang ta, tapos naula, nagali nila ang tubig, tika delikado, gid. Na sa isa ka study, nakita nila nga people balahaw nga naka-receive ng burns sa steam inhalation nga therapy, usually mga kabataan gid. Kay hindi taman sila yung kisama, ano balahaw, mapunggan, magiyo, gina sila mapalak, or why sila kabalo, init, gali ang tubig, ibutang nilang kamot nila. Tika delikado, gid. Amo na nga, hindi ta dapat pag i-anon gid sa mga bata ang tuob. Pero kung gusto mo nga ng steam, mas steam inhalation ng imo nga bata, pwede man nga nang sa banyo nyo be, mapatubod ka mo da init, kag maano man abi steam sa ano sa inyo nga banyo, te pwede lang na siya nga mapungko sa inyo nga banyo samtang nga ang gapatubod ka mo init nga tubig. So, additional info lang, no? Nga subong bino nga nabalanta kung paragid sa ano ang steam inhalation, mabalanta nga ini nga home remedy, hindi bulong sa COVID. Again, hindi ni siya para sa ng COVID-19. According to our pulmonologist, si Dr. May Grace, ang steam inhalation is actually contraindicated. Hindi giniya para sa COVID, kag hindi niya siya part, nang never giniya siya naging part sang treatment. Ang PCCP or Philippine College of Chest Physicians and PSMID, Infectious Diseases, nang nag-release sila statement against sa paggamit sang steam inhalation for COVID and possible COVID. Ang biskan ang aton nga Department of Health naghambal nga hindi niya siya pwede kay ang pagano bala pagtuo balahaw nang pwede niya siya amo na nahambal ta nang damo risk nang pwede niya siya mapaso tapos hindi man siya maka treat sang COVID-19. And then hambal pag ni Dr. Bon, no, nga ang pag-boost ng aton nga immune system nang amo na ya dapat ya ang aton nga himuon or amo na dapat ya ang recommended. Sa last topic ni Ms. Marbeth sa Community Hour, nang naistoryahan to ang mga measures kung paano i-boost ang aton nga immune system kag kailangan tagini i-repeat. Nang subong nga pandemic, dapat ma-take kita sang vitamin C, vitamin D3, kag zinc. Amo gini yung importante nga mga bagay, no, parang nga na maprotektahan ta aton nga kaugalingon, especially nga kadelikado na subong nang sa aton nga panahon hindi ta makita ang aton nga kontra kay virus man niya, wala ta kabalo nga galibot-libot lang ni sa aton nga palibot. Amo na nga dapat protektahan ta aton kaugalingon by nang taking what is good pala para sa aton, how like vitamin C, vitamin D3, and zinc, kay parang magbakod aton nga immune system. Kung waay man difficulty sa paginhawa or tungod sa pag-clog sa nose, waay man need para nga mag-steam. So, liwaton taliwat, na i-emphasize tagad nga ang steam inhalation or ang pagtuob ng makahatag temporary relief. Sa gamay lang niya siyang time makahatag sang ng kamaayuhan sa aton, mm-hmm, ng especially sa mga aton nga problema bala sa ilong, sa kumag-ubuta. Pero hindi ni siya makapatay virus. So amo na no makita tana sa mga Facebook balahaw nga nagdamo gahambal nga amo ni aton himuon kay parang mag-ayo ta sa COVID. Hindi ta kailangan mag-amuni-amuni. Amo lang ni aton nga himuon. Pero hindi ta kita magpati dira kay nang hindi man gini siya amuna kay hindi gini effective sa ano.
Sakto, gina ng Kate, no, nga nag-emphasize gid bala, we would like to inform again everybody, no, nga haling gini sa aton, yung mga doctors, mga pulmonologists, mga experts, even our very own nga mga doctors sa simbahan nagahambal gid nga steam inhalation is not a COVID treatment. Kag kun wala ka nagabatsyag nga nagapungak or wala ka may ginabatsyag mga symptoms, you don't have to. Kaya nga ang hambal ni Dr. May Grace, it's aerosolizing. Magsiling ka gani, aerosolizing. Inaba lang, syempre nagaginhawa ka ginabuga mo. It could spread in the whole household sa bilog nyo nga pamilya. Mm-hmm. Let's say, B, ikaw may lain kaya nga kagaw. Although nga kung nagainup na nai, kamusin nyo balay, makalapta, manggid na mo. Pero kung nag-ano kapagid, nag-steam, kahit steam siya, mas malibot siya sa inyo balay. So amo na nga, kung wala ka man lang, kung wala ka may ginabatsyag nga nagapungak or nag-stuffy ang imong ilong, hindi ka na maghimo sina. Kag don't think nga kay ang hambal, ganyan sa atong doctor, steam cannot kill the COVID virus. Amo na tandaan ta. Siling niya, maayo lang ang imong stuffy nose, but it could not kill the virus. Amo na tandaan ta. Okay? So, next, let's go. Amo na kagina, no? Gindala ni Kate. Ang about steam inhalation. Let's go now to... Ikaw na naman. Bayaan mo na ko de. Sige, Kate. But before that, no, I would like to greet sa aton nga nagaano, no? Nagatanaw. Hello, dira sa Mosquera family. Nagatanaw sila ko, no, dira sa watching from Bangga Salarda. And then, nagsabot man si Zion. Watching from San Lorenzo. And then, ambal ni Rian, mayong hapon, watching from Providence, Negros. Wow, ka mga nami sa mga addresses. And next, ambal ni ng Dimple Alfonso, mayong hapon, correct, di gahawan lang imo ilong kung gapin o, tsakto na. Kung gapin o, te mahawan, gina siya. And then, Pastor Arnold Medes is watching. And then, si Joy V, watching from Cadiz. Yes, Joy V, ara ka na sa Cadiz. Hello, engineer. And then, hambal ni Pastor Arnel, good evening, watching from Bantayan, FBC, BCR, 89.5. Good evening na. Good afternoon pala, Pastor. And then, hambal ni Lucia Balyares Luyao, good evening, TMBC, watching gid sa inyo. Thank you, ma'am. And everyone here nga nagatanaw, thank you so much. Okay, let's go now to ang popular, ginibala nga bulong, herbal medicine, ini ginatawag nga, Linhua Xingwen, Xingwen, doon mo na. Linhua Xingwen. Okay, unahon ko dia. Magin hambal dire ara makita ninyo sa nagatanaw sa atin sa TMBC BMAP. Makita ninyo ang bulong nga ina. I'm sure some of you have already taken this or nakabalo na parte sini tungod nga ang ato nga mga local TV stations nag-interview man sa nagkalain-lain nga mga doctor parte sini. Okay? So, ang hambal diri sang DOH, ang aton nga Department of Health and Food and Drug Administration nag-clarify sang mga claims on the approval of potential COVID-19 treatments, okay? Ini nga release ang April 5, 2021 para nga legal kita. Hambal sang Department of Health aton. Hambal pagit sang FDA diri man sa aton. They clarified claims on the approval of potential COVID-19 treatments and the call for the resignation of the Secretary of Health. Okay, sang 2021 April pa ni. Pero diri naghambal on the initial banning of Lianhua Xingwen, ining bulong. The DOH and the FDA would like to clarify that Lianhua Xingwen is a prescription medicine approved by Food and Drug Administration in the Philippines, but is not registered as a COVID-19 medication. Okay? Gin-approve siya sang FDA under the list of traditional medicine. pero hindi siya na-register as bulong sa COVID-19. Okay, klaro ha? And then, ginahambal pagidre nga, it was only on 7 August of 2020, last year, August, that Lin Hua Xingwen was able to acquire FDA registration, but for the purpose of being used as a traditional herbal product that helps to remove heat toxin invasion of the lungs. Magsiling kagad na heat toxin invasion of the lungs. Ang mga bronchitis, ginman siya ito kagina ni Kate, na balang infection sa imo nga mga airways da. And then, it includes the symptoms of fever, aversion to cold, muscle soreness, stuffy, and runny nose. And additionally, ari pagitandaan ta, the use of Lin Hua Xingwen is only allowed with a doctor's prescription. Okay? So, amo na siya. May isa kita gidiri kaging kuan nga ano nga interview. Makita nyo man isa sa YouTube if you want, makita nyo gid na siya. Si Dr. Philip Niño Tan Gatwe. He is a doctor, professor of UP College of Medicine kag of course, nagapractice niya sang herbal medicine. Na connect ini nga medicine sa COVID-19. Kay tungod nga hambal ya. Nagsugod ni siya sa mainland China last year, middle of last year. Ang Republic of China, gin-collect nila ang tanatanan nga possible balang mga complementary medicines nga magamit nila in side by side with the Western medicine. Nabla mo siya yung kagani, complementary, nagabuligay. Let's say, amoning Western nga medicine, mga bulonggin nga nabala naton like mga paracetamol, and then ang ilaman nga west nga ilaman to nga medicine sa China, so gin mix nila. Tapos nakakuha sila sang official list, nagimo gi sila official list dito sa mainland China kag isa diri amo ni ang Lin Hua Xingwen. So dito ya sa China okay na ya sa ila. Tapos ini siya kun nga nagwa ni ang Lin Hua Xingwen kay tungod sang nagwa tubal ang SARS. Ato bala ang ginhambal ko man sang last ko nga topic about SARS. Sang nagwa ning SARS sang 2003. Amo ni siya ang severe acute respiratory symptoms ni bala nga ini ang microbes ni sang SARS pakaisaya ni ang COVID. So tungod nga ginggamit ni ang Lin Hua Xingwen dito sa SARS, tiging gamit maninila para sa COVID. Kay tungod pa kaisahay ang mikrobyo, amo ni hambalya. So, diriya sa Philippines, lain niya ang aton nga law. Kagang aton classification, lain man. So, hindi gid ni ma-recommend sang sini nga doctor, kagdamo man nga mga doctor, nga gamiton ini siya for COVID. Okay? Pero kung ordinaryo nga trangkaso, pwede siya. Okay? Pero makita man nato no damo sa mga tao nga mga politicians even makita nato sa YouTube nga nagahambal nga ini nga bulong nakapaayo sa iya. Iya na iya report. Okay? Nami ang mga anecdotal reports. Magsige gani anecdotal istorya kay ila own experience mo. Gina istorya nila ila own experience, so that's an anecdote. Pero we need proper clinical studies. Okay? Sa mainland China, damo-damo to sila yasang clinical studies sa sininga medicine. Pero, mostly for flu, ang ila nga na-studyuhan na gid nga, daw sure na gid. Mostly for flu, trangkaso. Pero sa COVID, it's ongoing. Ongoing pa. Kasi ang pandemic nga inisugod pa lang, bago pa lang. So, we're still studying more and more. And then, ini ang Lin Hua Xingwen nag-require gining FDA nga dapat i-list gid ang ingredients. Okay? So may 13 gid siya ka ingrediente, 13 ka ingredients kag ara da. Kag makita diri bala naton, going back to Lin Hua Xingwen, as the name itself tells you, magsiling kagani Xingwen or Xingwen, sila Xingwen. Rian, I think you know this because you've been to China. Kabalo kagi kung paano mag-pronounce in isang Xingwan. Xingwan, daw mo na. Basta Xingwan. It means, magsika ka rin, Xingwan, it means to clear the heat. Ang init, i-clear. Okay? Pagbaon ang init sa lawas. So, if ang trangkaso ta, halin sa tugnaw, inabalang may ara, gagalain, pamatsyag, or natrangkaso nga, natugnawan kaya, hindi indicated sa imo ang Linhua Xingwen. Okay? Pero, kung ang imo gani nga hilanat, doon nagabaga ka, nga taas imo hilanat, tapos doon nga palanginit ka, nga may inflammation, kay di ba, kung ga-inflame ang lawas mo, nagapalanginit ka, ma-consider ang Linhua Xingwen. Pero hindi na siya as simple as that. Kay tungod nga, again, ang ginahambal diri, according ni sa report or sa statement sa ang aton nga DOH kag FDA, dapat ya ang Linhua is only for liwat. Symptoms of fever, aversion to cold, muscle soreness, palanakit ng mga muscles, stuffy and runny nose. Magsigikan, stuffy and runny nose, amo to ka ginagin mo nun, ni dimple nga, gapinot ang ilong, dugapungak, and then or gatululo, ginagin mo nga, sipon. Okay? Wala di rin naghambal, aside from this nga, pwede siya sa iban nga, simptoma. So, let's go on. Diri bala sa aton, sa Philippines, no, kag sa mga Western medicine nga practice, once the COVID virus is diagnosed, ang gusto gid nato niya yung kung ano makakill sa virus. Of course, kinalapatsyon gina ang virus, amo na ang goal, pinaka-goal. Sa traditional medicine, like sa mga Chinese, ang ilaya, they trying to take some medicine from herbal plants nga kung anong hiyang bala sa imo, anong applicable bala sa imo. Because for example, no, sa isa bala ka pamilya, nagkahawaan ka muda, naglinat nanay, pero not everybody has the same symptoms. May ara, isa ka membro sa pamilya nga, gin LBM siya, kag naghilanat. May ara man nga, runny nose lang, kag sore throat, pero wala hilanat, wala LBM. May ara nga, palangapoy sa lawas lang, kag hilanat. So, sari-sari ang ilang, kag ginapagawa nga, simptoma. So, that goes with traditional medicine sa mga in-check. Kung ano ang ma-apply to sa isa, amo nang ihatag nila. Kung ano naman ang apply sa isa, amo naman ang ihatag nila. So, hindi pala riho. No, hindi pala across the board. So, ini, isa tuod ang mikrobyo nga nagsulod sa sinanga pamilya, pero sari-sari nga simptoma ang ilang nga gina-manifest. So, amo niya ang approach sa mga Chinese. Okay? So, amo na kung nga, may mga damos na mga herbs. Part ni sa ilang nga practice is, paano, pangitao na nila kung anong hiyang sa imo. They look at how the disease manifests, kung ano bala magwa ang mga simptoma ang makita nila. Ang iba, amo na hambal ko kagina, nga paagi sa sipon, ang iba nagapupo, nagadamo, iban ang hilanat may dalang ubo or dry cough, so amo na siya. So dapat, kung may mga amo sini, hindi lang dayon maghambal nga, tigin muna mo na to ang mga simptoma, ti dapat mainom man ko ni. Pero ang advice gidya sa aton niya nga, still very, very important ang physical check-up and then ang i-consider gid ang history sang patient. Okay? So that means, gabalik gid nga mapakonsulta ka gidya. Okay? So diri, example, no, kay tungod nga sa aton, di sa mainland China, ya aware the familiar na sila yung nga doara na bala sa culture nila nga bisan hindi na sila mamangkot sa doktor, kabalo sila kung ano klase ilang fever. Let's say, ay, cold fever ni ako na batsyag, so hindi ko dapat sa amin nga bulong. Ay, akon heat ni siya halin sa heat nga fever, so amo ni dapat ko imnon. So sa ato niya, kita nagatuon pa lang kay bag-uni nag-abot ang ginatawag nga COVID. And then, we were introduced sa ginatawag nga Linhua Xingwen. Okay? Ang example, paano ka makambal nga cold na siya nga fever? Kay ba si mambal ka ba lang nga titanan nga fever, init man. May ara, ginaklasify nila as cold fever. Ini siya, ang tao may chills, palang dugakurog-kurog. And then, nagasipon, white nga phlegm sa iyang ilong, kag nagapangita siya sang tubig nga mainit para imnon. Di ba? May ara na sa ato nga, mainom ko bala ininit, kadu ginatugnawan ko, marilib ko ni kundo katugnaw. Amo na siyang cold nga fever. Ang hot naman niya nga fever is, kung ang imo nga fever, high katama, kaginablang ba siya gamugin nga kainit, may ara nga, nablang kung sa ano pa bala, do ubahon mo na lang ang bayo mo kay kainit, pero gahilanat ka. Tapos ang imo nga lawas, kapoy-kapoy, katama, kag nag-sore, nagapalanakit. But then, not everyone manifests this kind of hot nga fever. So, dire, mamangkot ka mo kay kagina, gin-mention ko kagina ang symptoms ang ginhambal nga aversion to cold. Magsini ka gani, aversion, di ba do, nalainan ka, you're avert, do averted, kasama mo na nga klase sang butang. So, magsini ka aversion to cold or hate sa cold, hindi ka na namin sang cold. Aversion to cold means, ang tawo, kung na-expose siya gani sa air-conditioned room, or ara, sabi sa lugar nga matugnaw, so galalain na siya, nag-chill na siya. Pero kung maghalin na siya, madula ang iyang cold nga ginabatsyag. So, it's applicable sa sinang tawo. Inabalang, gin-expose ka bisa, may seminar, tapos nagsulod ka sa inang room nga grabe ang aircon. And then, nagka-develop ka sang sip-on. Or amo na daw na feeling mo dugin trangkaso ka kay natamaan ka to sa cold. So you may take this lean washing one kaysa na siya sang iya nga indikasyon nga amo nang imnon mo. Set of symptoms. How about naman niya ang chills? Ang chills nga nablang kurog-kurog kag ginaginambal ko to may hot kag may cold nga fever nga ginatawag. Ano naman yung chills? Inabalang bisan mainit ang imo palibot kag bisan nagasuksok ka sang warm nga clothing, nagkakurog-kurog ka pagyapon. So it would mean nga ang imo nga ginabatsyagya halin ginay sa sulod. Something is wrong nga nagachills ka. Like for example, you have a UTI, nagachills ka, di ba? May ara nga gina UTI nga gachills. So amo na siya from the inside. So amo na ginatan-aw sang Chinese nga mga tawo nga mag-apply sila sang ilang treatment sa ilang katawhan. Because we're talking about ling washing one. So I'm ginadala ko ni sa inyo. Okay? So diri naghambal ining doctor nga siling niya to get rid of this fever. Aning herbs ang two main ingredients in isang ling washing one nga amo ni siyang lian chao. Wa is from Xingwen Wa nga amo ni ang ngalan for Sith fruit and honeysuckle flower. Kung may ara, kamudira na bakal, no, nga ling washing wen, basahan nyo sa karton, may ara na the ingredient nga forsythia, daw forsythia fruit, kag honeysuckle flower. Okay, sila ni nga dua ang main nga ingredient. So, some of the patients nga nag-inom sini, according ni sa doktor, ang iba nga pasyente na gambal, ang effect sa ila, pag inom nila, grabe ila pala malhas. I believe someone had told me nga nakainom ni siya kag amo na do nagmaya pa matsyag. And then ang mga tao ni nga hambal sa doktor nga iya patient nagclaim nga after nila naginom nagperspire sila tudo nag palamalhas. And then ang iban sa ila nagpoop, nablang do ginapagwagit bala ang pupo nga daw na wash out. For 2 days, after 2 days, they felt better. Amo na ilang claim. So amo niya ang idea sang Chinese nga medicine. Di ba hambal to kagina? To clear out heat. Amo na meaning sang Xingwen. To clear out heat. Amo na nga, kung anong kapalanginit na simo, kung anong may arad ang ma-inflammation, i-treat yan na pagwaon niya ang heat. That's why nag-perspire, and then nag-poop, nag-cleansing. So, amo na hambal sang doctor ning si ihambal kuliwat para pangitaon nyo da sa YouTube, no? Si Dr. Philip Ninyo Tan Gatwe. Okay? Siya na. And then, kundi naghambal, nadadamu-damu, mangka muna may mabatian, maging dalas ang ABS-CBN, okay? Hindi naman ni natago sa inyo, kahit damu-damu na nga mga local TV stations, even the GMA, gindalagid ni nila. Even si Tulfo, gindalaman ni nila. Nga, about Ling Washingwen. And they were talking about isa kuno ka ingredient according to sa ila. isa sa ingredients ang lingua, shingwan, amone ang ephedra. Ano na siyang ephedra? Okay, in general sense, ano na siya daw? Daw ga force na siya sang aton nga heart nga mag-contract. Something like it causes inotropic effect. Magsingka gani, inotropic effect, ginapabaskog, yan na ang pag-beat sa imo heart kung nag-hypotension ang pasyente. Magsingka gani, hypotension, naganubo ang BP. So, ipa-pump mayong heart para nga magsaka naman ang BP to normal levels, okay? So, magsingka inotropic effect, something like doon nag-up-up-up ang imong system. Ti, naghamba sila nga, ang iban, nag-claim, iban nga mga doctors, kay according ni sa mga nag-comment nung asiling niya, ay, gimpastop sa akong doctor, ang akong nga parents for taking this herbal medicine, nga amon ng lingwa, shingwen, because may ephedra, and ephedra causes to, it could heighten the blood pressure of my parents, nga already na nag-taas. Kay tungod amon ng effect ya, though, gapasak, ang iban, gapalpitate, amon na, nag-kubakubang dughan. So, ging clear man eh, sa sininga doctor, nga he's a traditional doctor gid, kaya nag-practice gid ni saya. But then, ay, wala ko gindalang iba niya ang ginapangubra because he's into other Eastern treatment. Okay? Siling ni Dr. Philip ninyo, Tan Gatwe, hambal ya, Kate, pwede mo ba mapakita ang slide nga sa diin may ephedra, like ang na-focus nga ingredient, bala? Ara siya. So, nabutang dira, isa sang nabutang nga iyang nanagani ingredient is ephedra sinica stop or ephedra for short. But then, ang ginahimo ni, he wants to clarify it, kag sa inyo man, no? Ang ginaubra ni sang naghimo sininga bulong, ginamix ni siya. They are all mixed together. Pag nagmix na ning ephedra sinica stop with other ingredients, gamay-gamay na lang. Ang actually sa last na nga lista nila, wala na nada effect ang ephedra. I mean, pag mix siya sa iban nga ingredients, nadula na ang iya effect nga inotropic effect. Ato lang habal, kung nga doon gina-force ang imong nga heart nga mag-function, nga mag-kuba-kuba to do. So, gina-claim niya nga wala dapat sang kabalakan nga mag-hypertension ang pasyente or inabalang mag too much nga palpitation if you are taking this lingwa shingwen. Shingwan. So, amo na ang claim niya. Okay? So, naghambal di siya nga, we are not out here. Nga ibad mouth bala ang lingwa shingwen. Kay tungod nga nag-ano ni siya yan, nag-work ni siya yan sa mainland China, sa mga Chinese. And then some of the people here in the Philippines, nga even before gin-approve ni siya sang FDA, damo na yan nagalamit. Kaya nagambal sila yan, nga nag-ayos sila. But then, as a medical practitioner man, no, as a nurse, and then some of the doctors nga nag-bira-bira fight for COVID, hindi ta ni siya paghimuon as one. Nga we think nga isa ni siya sang bulong sa COVID. Ang aton lang din nga ginakwan nga, ang aton na din ginadala nga, we want to i-lay down bala naton para mabala naton nga, amo ni siya galing lingwan shengwa kung namo ni gainom kani. Kaiti, whether I like it or not, whether the doctors like it or not, syempre, mangita kita'y pamaagi kung paano magmayo aton pamatsyag, di ba? And then, wala man tayo, kung saan pa bala, you take it at your own risk. Amo nang hamba, sang amon man before nga doctor sa kidney, ang nephro nga siling yan, kun wala kamalang balatian nga iban, and then you want to take this herbal medication, okay, you take it at your own risk. Nga pero, if your parents or ikaw may ara na nga daan mga masakit nga iban, especially sa kidney, do not. I advise you to not take herbal medication because some of the ingredients, wala ka kabalo, may ara nga contraindicated. Hindi makapaayo, okay? Kaya tungod damo-damo man reports nga mga traditional herbal medication, hindi ko man ma-name, but some may ara nagambal. And then this doctor told me nga, hambal ya, ang nephro namon before, nga isa niya ka-friend, nagsaka gid ang kreya sa iyang mother tungod nag-take sang sininga herbal medication. So we have to be very careful. And then you take it at your own risk. Okay? And then, mind you, sa atong mga pinalanggang at tagpalamati, ini ang mga traditional herbal medication is not supplement. Hindi ni siya pareho sang vitamin C nga ma-take mo every day. Even the vitamin C ginapapahuwayan man na, di ba? So do not take this Linhua Xingwan as your supplement nga masing ka panguntra ni siya sa COVID immune kun adlaw-adlaw. Hala ba si ano matabo sa imo? Do not, don't. Hindi. Okay? So ang ginahambal kuya dire, ang Linhua Xingwan para ni siya sa mga simptoma nga ginhambal ko kagina. Okay, suliton ko na karon ko ano nga simptoma para nga kung na-miss nyo itong ginhambal ko sa una-una, madakpan nyo naman ni dugay-dugay. Okay? So, again, it is approved. Linhua Xingwan is approved by Food and Drug Administration as a traditional medicine in the Philippines for traditional uses. To clarify, para maklarify sa inyo, mangin athag sa inyo, ini ang Linhua Xingwan gin-approve for patients with sa mga tao nga are number one, may ubo, especially ang dry nga cough, wheezing and phlegm. Nabilang, tapos may mag-ubo ka, may phlegm. And then stuffy nose, naga, o ngak e po elo, amo na. And then may fever. Pero mind you, kung ang fever mo lapaw na 38.5, hindi na ni mag-inom. Okay? Pa-check up na ginaya kay taas na niya mag 38.5 and up. And then, kung may muscle aches ka, pala nakit-i mo kalawasan. And then you have this aversion to cold. Kagina, no? Ginambal ko na to ang aversion to cold. Nga, kung na-expose again sa cold nga environment, kag nag-chill ka, so amo na, pwede mo na mainom. And then, okay, again, think of Linhua Xingwan as a medicine for specific set of symptoms. Amo tong ginambal ko bago lang. Obo, mala, may fever, stuffy nose, wheezing and phlegm, muscle aches, and aversion to cold. Look at paracetamol bala. Diba ang paracetamol? Magamit mo siya para sa hilanat, sabisan ano nga ginhalinan sa hilanat. Let's say, hilanat mo yung nga naghilanat ka lang gidya tungod nga nagtrangkaso ka. Tapos nagkahilanat ka kay may pneumonia ka. Tapos or naghilanat ka kay natunok ka, na infection ang imo nga tunok. Na any nga origin sang hilanat, pwede ang paracetamol. It's tested and proven. Okay? Pero hindi ka makahambal nga wala kagi kabat isang tao nga naghambal nga ay ang paracetamol ni pwede ni siya sa ano sa bronchitis ang paracetamol bulong man ni siya sa pneumonia kaytig kung magilanad ka kung may pneumonia bulong man na siya or masiling kabi nga ang paracetamol imnon ko ni kay may strep throat ko di ba gindala na din nato ng strep throat streptococcal na blang akos nga nagkatol imo tutunan so hindi na siya ya. Ang aton nga paracetamol is gina-alleviate ya ang symptoms of fever that accompanies these diseases. Amo ni bala ang ambal ko, ambal tabi kung may pneumonia ka, may hilanat ka, kung natunok ka sang lansang, naghilanat ka, kung na UTI ka, naghilanat ka man. So amo na bala masari-sari nga mga diseases nga may mga simptomas ang fever pwede sa paracetamol. Pero ang paracetamol hindi bulong sa pneumonia, hindi bulong sa bronchitis, hindi bulong sa strep throat. Kay ini sila yung mga balatian, need ni nila ya antibiotic. Okay? So, in the same way, sa sinabalanga pala ang giran, if the patient with a clinical pattern, nga gin-describe bala earlier, pwede mo makonsider ang Linhua Xingwan. Okay? Inabalang hambal ko gani, liwat, ang iya mga simptoma, nga dry cough, wheezing and phlegm, stuffy nose, fever, muscle aches, aversion to cold, pwede ka sa Linhua Xingwan. Okay? And last but not the least, tandaan nyo gid, ini nga bulong, hindi ni sa miracle cure. Halong gita. Kay basi sa sobra mo bala nga, try to make yourself better, basi nangin harmful pa ni siya kun. wala siya nagamit, mayo. May dosage na da kung paano ka mag-inom, kag how many tablets ka mag-inom. Pero hindi ko na iya pag-ihambal. Kung nagbakal kasi na iya, kang nagpabalo sa doktor mo, siya na iyang bahala mag-prescribe sa imo. Or, kung nakabakal ka gidman, ti ikaw da na, ikaw da tanaw sa imo da nga, di ba, may pamplet man na da kung pila ka dosage, kag kung ano mo siya ka-times imnon. But then again, it is not indicated in the Philippines for the prophylaxis upon exposure to COVID-19. It is not indicated for asymptomatic cases of COVID-19. And it is not indicated for severe cases of COVID-19. It is not. Dito lang yun sa China, kay ila na ito yung ginaprobahan. Sa aton di wala. Okay? So, kabay paklaro na sa inyo, ha? Ari, may mga pamangkot. Nagapamangkot, liwat. Question, kung pwede ni magamit ang hand washing when? Kung sa fever, pwede. Ari, liwat. Kung mild to moderate ang imo nga fever, kag hindi siya maglapaw sa 38.5, pwede. Could be considered. Okay? Ubo naman niya. Pwede siya sa ubo. To be precise, para nga ma-point out gid, dapat ang imo ubo is dry cough. Inablan daw, to wala, hindi pala basa, hindi productive. Kag may ara, kagatulo man imo sipon, okay man na siya. Linwa can be used, pwede. Pero kung may plemas na nga mga yellow nga nagaginuwa sa imo, mag-ubo ka, hindi. Okay, pamangkot pagid. Sa sinusitis, pwede na siya. Ano ang sinus, miss? Ang sinuses or ang sinus, aragin na siya sa aton nga bagul, aton skull, sa aton nga diryo, nan. Meaning, ang meaning balas ang sinus, holes, buho. Mga sinuses, hollow sa aton nga mga diri, somewhere. Nablando namin na siya ilutiluton kung daw nagasakit imo ulo or nagabara imo ilong. Na, sinusitis, lain naman ni siya ang microbes di. Di daw hindi siya dapat pwede. Ang na-advise isang doktor nga maka-treat sa imo nga sinusitis, you drink something with mint. Inablang tea nga may mint, na kay nami, ina siya. Okay? So, for sinusitis, hindi recommended ang lingwa, xingwan. Okay? How about naman niya sa migraine? May gapamangkot kay tipa. Basi pwede sa palanakit sa lawas. Di basi pwede man sa palanakit sa ulo. Migraine is migraine. Lain na iya dapat ang makahil sa migraine. Not linhua xingwen. Hindi recommended. How about naman sa fatigue? Palangapoy. Fatigue could have a lot of causes. It could be nga na-drain ka lang niya kay do na-fatigue ka lang niya tungod emotional or mental ang cause. May ara man fatigue nga bira-bira kagid sa trabaho, bilog nga adlaw, so nakapoy-kapoy kagid. So, ang hindi ka mag-inom kung nakapoy ka sa sobra mong obra sa lingwashing one, kaya abin mo miracle cure. Hindi. Kung may muscle pain ka lang tungod sa trangkaso. Let's say, gatrangkaso ka, nagatinulo na sipon mo, gasinakit na ulo mo, na kag nagapala na kitlawas mo, so you may use the lingwashing one. Pero kung na-fatigue, kaya kay nakapoy ka paminsar, nakapoy ka sa imo nga emotional and mental stress, or nakapoy ka kay nagbilabira ka ubra, hindi. You just rest it. Itulog lang na niya. Hindi mo na nakinanglan ang linwa xingwan. Okay? So, ang ma-advise sa imo, ang namin nga ma-advise sa imo, para nga magmayo pagid, aside sa aton nga health protocols, eat ka at regular times. Sa aton niya, be, pinagusto, balakaon, how? Kung kisaga brunch na lang, dapat ya regular times. And then, advice yung man, rest after eating. Ang iban sa ton, after kaon, kung kisaga, sige kaon, sige ubra. So, dito sa China, he wants to share it with us, ining a doctor. Ang mga sa China, they take 2 hours of rest after eating. Bo, grabe no, makasiling ka nga, grabe ba, do baboy, tapos kaon tulog, or do manog, bala nga. Nga tapos tukob tulog. Pero amo na yaila, kaya nga ilang rationalize na, or ang reason behind is, kung tapos kaon, syempre, nag-pool dito ang blood sa aton nga digestive area. dito na to nagakinad to ang more duga concentrate to ang dugo to kay tungod nga gina-digest ang food so mas manami ang pag-digest kag pag-distribute kay kung naga-work ka daw after eating so instead nga ang dugo ma-pull sa imong matipon sa imong tiyan nagakadto man sa imong brain kati nagatrabaho ka so it could is not that efficient kung naga-digest okay so number 3 hindi ta daw pag i-follow ang rule nga work hard, play hard. Kundi amo na ya may rule na sa Amerika nga work hard and play hard. Kay tungod kita gani, 'di ba? Ang Ginoo may rest day. So dapat kita kinanglan ma-rest man kita. We work hard but we rest. Kay dapat pa-wise-wise man ni, hindi lang hindi wise nga ma-work ka lang. Okay? So dapat may rest gid because our body needs rest, okay? So, ari na hibaluon ta na. Kung ang ginbakal mo nga linwa, shingwan, fake or hindi. Kay damo na, kay tungod sa kapopular sang sining linwa, shingwan, damo-damo man sa mga unscrupulous nga mga traders. Magsining ka unscrupulous, mga, you know, nablang nagasakay sa issue nga para makakwarta man, te, mabaligya man ba sa uwari, original ni, barato lang ni, direct ka order. So, gali, fake. Okay? So, paano mo mabalaan? Linhua is the first product to be registered under the Food and Drug Administration as traditional medicinal product. So, gin-evaluate ni sang FDA ang claims kag because it's a traditional medicine, it was given a break. No? Gintagaan tiyansa nga, o sige, pero as traditional medicine. So, ang problem lang, kaite, damo, nagabaligya, nga hindi, nami, nga hindi masaligan. Pero kung ikaw, ginbakal mo na siya sa drugstore, nga reputable, magsige gani, reputable, may, nang ano bala, hindi, masaligan siya, okay, masaligan. So, there's no problem. Okay, pero kung sa iban, maginbakal, mga like online, te, duwa-duwa kagit. Number one, paano mo ma-check if it is illegally or legally imported or not? Okay? Tanawon mo da sa packaging, okay? May box. Tanawon mo da sa top right corner nga may OTC nga sign. It will be present in illegally imported or unregistered products. Kung nakita mo na nga may OTC sa babaw, araw kung nagatanaw ka mo bala sa ano, nagatanaw ka mo sa TMBC BIM AP viewer, inang OTC over the counter nga naka-red. Kung makita mo na sa karton, meaning ang nabakal mo is fake. Halin siya sa mainland China. Wala di siya na-register sa aton. So, kung na-register sa aton, kag-legal na siya, dapat wala na siya ang red nga OTC. Okay? Number two, mga i-check. Some illegally imported products or unregistered products have English text but will not have ingredients on the back cover. So, kung nangyay mo karton, although may mga English siya nga text, pero wala nakalistang ingredients, no-no na siya. Hindi na siya legal ang nakwa mo or ang nabakal mo. Kaya gina-require gid sa Food and Drug Administration nga dapat nakalista gid ang ingredients. Okay? Number 3. Dapat ara gid sa box nakalista ang dosage, indications, and cautions. Magsiling ka gani, dosage ang bulong. Kung ano kadamuon, kag how many times in a day mo imnon, magsiling ka indication para sa ano. Amo to kag naging panghambal ko. Para sa fever, para sa dry cough, para sa cough, para sa aversion to cold and wheezing. Like that. Kag dapat nakalista man ang caution. Ano ang mga warning, mga caution, mga side effects, mga mamuna. Tapos dapat aragid ang name sang distributor kag sang importer. Ang nag-import bala? Kag ang nag-distribute diri? Dapat ara ilan name and address. Ara makita nyo man sa slide. Amuna, pangitaon nyo da, kumiamuna, tiligal inyo na bakal. Kung wala, te, hindi. Number 4, finally, may naghahambal na da nga, prescription-only sign plus capsule sign. Nan, dapat nagahambal gina daya. Makita nyo man ano sa ating slides? Dapat nakahambal gina da nga prescription-only plus capsule sign. Okay? So, dapat may anugid sa imo nga doktor. Pabalo ka gid sa imo nga doktor. Hindi ka lang magmatumato da inom. Okay? Hindi ka lang magpati. Balada yun sa imo da nabatian. Kaya nagambal ka nga ariho, miracle drug ni. Actually, may nakita ko yung nga Chinese nga bata. Nga ginapainom siya yati sa ila. Manatuya. Okay? So, let's not follow them because we have our own rules here. Kag we also have our own classification. So, amo na siya, no? Ang akon madala sa inyo, pwede mo na da, Kate, mabalik sa ito nga duwa. I think it's you. It's yours, okay? Sa ito lang nga duwa. Pwede ka na di ka balik. Okay, no? Amo na bala. Ang kung nga gindala ni namo ni Kate, it's because we want to give information man. Para nga, hindi lang tada yun mamati-bati bala sa nakita ta. Eh, dapat hibaloon tagid kung ano makapayo sa aton. Kag we have to be very responsible man sa aton nga kaugalingon. Again, ining steam inhalation, it's good for stuffy nose kag even sa kabataan. Sa kabataan, sa una sa pedia, bala kung nagagrabing nga ubo, ang advice niya hindi direct nga steam inhalation. Kundi nga, kung may shower ka mo sa inyo balay, like hot and cold, ang hot ginapatubod na para makakreate steam. And then amo na siya makabulig sa bata nga maghumok ang iyang plemas. So, sa aton, if we are not experiencing nga nag-clog aton nose or nagatrangkaso kita, hindi na kita sinay mag-steam. Okay? So, kagtandaan nato nga hindi mapatay sang steam ang virus, ang COVID virus. And then, ang ninglingwa, shingwan, para lang ni kagina sa ginambal ko nga mga specific set of symptoms. Hindi siya bulong sa COVID. Okay, so let's go now to our God's Word is Power. Okay, dalang kita.
So, subong no, ang ma-share ko sa inyo nga verse, makita sa Matthew chapter 7, verse 15. Masahon to no, ang Matthew chapter 7, verse 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Nang sa sini nga ano no nga time nga program gihambal namon ang about sa steam inhalation kag ang sa lingwa nang amoni nga mga bagay abis ang iban makabulig gid sa COVID pero nang indi gali nang ang supply sa steam inhalation contraindicated siya gali nang sa aton nga kalibutan subong damo kita may mabatian nga mga fake news kag kung indi kabala amo na ka wise kung waay ka information or waay ka knowledge sa mga amo na nga mga bagay dasig kagid maintuan kay nang kung basahon mo da ka mayo man da ka tsaktos ang ila nga pagplastar da ka abi mo credible sila nga mga informants abi mo credible sila nga mga tao pero hindi gali may mga false prophets man kita diri sa ato nga kalibutan nga abi kung maghambal sila bala very convincing nga magtindog sila abi mo nang kamayo sila ka innocente sila pero ang ginapanghambal nila gali nang mga sala ang mga ginapanghambal nila hindi maayo or hindi gali tsakto nang doka pares bino nang dugasuksok sila ship bala nga clothing how di ba ship doka innocente tulukon doka mayo pero sa sulod gali do mga wolf sila nga gahulat lang nga may makwa sila or may makaon sila nga mga tao nga madala nila sa destruction kung nang sa as tao dapat maging wise gita sa aton nga ginapamatian hindi ta magdala-dala sa mga nang ginahambal lang sa iban nga tao paano ta na di ba kung sa medical bin no sa mga about sa information about nang mga masakit nang may mga tawo nga gahambal information sa inyo, tapos kita man mismo gatoon man ta, ga-search man ta sa mga nang dapat ta mabalaan para nga makita tagid bala kung ano ang tsakto sa spiritual taman no, amo man na dapat aton nga himuon, dapat matuon man ta, kag diin ta dapat matuon nang dapat mabasa kita sang Bible, kay diri ta makita ang kamatuoran, ang kung ano gid ang truth. Kag makita ta sa Bible, anong kamatuoran diri sa Bible, makita ta nga ang aton salvation makuha hindi tungo ay hindi ta makuha ang salvation ta sa mga religion, sa good works. Ang aton naging manluluwas is si ng si Jesus Christ. Nga si nang si ang Diyos ta nga namatay sa cross para nga nang mabayaran ang aton mga sala. Kag makaangkon kita sang kaluwasan kung batunon ta siya, hindi tungod again sa mga good works or sa mga religion nga kisag inahambal sa iban nga false prophet nga diri ka mo samon nga religion kaya mo ni makaluwas sa inyo, hindi amo na balahaw, hindi ta dapat mamati. Again, mabasa kita sa Bible kay diri ta man makita kung ano gid ang kamatuoran. Miss.
Thank you, good Kate, no? Anang nagapasalamat, gid ko nga kanami, gid sa ngayon mo nga verse. Kag ang ginabal ko, pero may nga God's word is power. Kwaon ni neto nga God's word kag power, dira sa 1 John 1, 9, and 10. Nagahambal, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So, kanami, no? Ginambutang bala ni John, nga, ginano man siya sa balaan, nga espiritu, gingaydan. Ginambal diri, nga, kung i-confess naton, sa tubangan, ginsang Ginoo, hindi sa pare, or kung sino nga tao, i-confess naton diretsyo, sa atubangan sang Ginoo. Nagaluhod kita, nag-confess kita, with all our heart, with all sincerity, nga nagahinulsulta sang aton nga sala, nga ginaako ta nga malaot kita, nga ginaako naton nga hindi kita holy, kag hindi kita takus sa atubangan sang Ginoo, He is faithful, matutom siya, kag matarong nga magpatawad sang aton mga sala, kag mag-cleanse sang aton nga mga unrighteousness, nga maghugas gid sa aton mga sala. Kag kanami, giniblas ang Bible, no? Kay nag-correlate, gijabala yan, ato hindi, kag gijabala, kung saan po bala, nami-nami, gid siya nga klase sang sang isa ka attorney nga mag-present sang iya nga gina-defend nga client kay do indi kagid la makalusot kay diri ginahambal. If we say we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Meaning ario, if we confess our sins, if may condition kay ara sa aton mo may ara ya tawo ya nga indi siya mag-confess ya kay wala iya indi ya makita ang yak o galingon ya makasala, di ba? Kun mintras indi mo ya ma-admit ya nga makasasala ka, indi ka gadya ya magbaton sa Ginoo, kag indi ka gadya magsiling nga wala man kuya sala. That's why it's if. Pero ang Bible sa verse 10 nagahambal, ang pulong sa Ginoo nagahambal nga, if we say we have not sinned, we make God a liar. Kag ang iya nga pulong wala sa aton, tisinod ang tsakto. Kita gadya ang sala. Ang Ginoo lang gidyang tsakto kayo paghambal nga, if we say we have not sinned, kay sa number 9 naghambal nga, if we confess our sins, gato ginatagaan ka pa bala liway sang Ginoo, i-confess lang bala, wala ka pa bala gin bura-bura bala sang Ginoo nga, hoy ikaw makasasala ka, kinanglan makumpisar ka, na dugin nami pa bala sang Ginoo bulabuta nga, kung i-confess mo bala imo nga sala, patawaron tagid ka. Na ibilang ginatagaan, kapabalaliway, balahaw, nga maayo pa. Tapos sa verse 10, nagambal, if we say we have not sinned, we make God a liar. We make Him a liar. Pero hindi bala, nabutang na sa Bible nga. Let everyone be, inabilang gambal nga, ang Ginoo lang gidyaya ang matarong, kag ang tanan, mga butigon. Kita na, mga butigon, gidyaya tanan. Kay di ba? Sa John 8:44, nagahambal nga kung ikaw wala sa Ginoo, kag kung ikaw nagapadayon sa imo kabutigan, mismo kaugalingon mo, ginabutigan mo man, you are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, ang si Satanas. And he abode not in the truth, because there is no truth in him. Wala sang kamaturan sa kay Satanas. When he speaks a lie, he speaks of his own. For he is a liar and the father of it. So maathag kaayo no nga ginambal man ni John. Nga ang tatay-tatay sang tanan nga kabutigan amo si Satanas. Kag kun ikaw nagapadayon sa imo kabutigan, no mistake na iwala na doubt. Imo na siya tatay, bata, iya ka. So amo na bala, even mga Christians nga nagapadayon sa kabutigan, although anak na kita sang Ginoo, still ang ginasunod taya ang father of lies nga si Satanas. So in this time, bala nga, in this time of fake news, in this time of tanan-tanan na lang nga, hindi ka na kung kisa kayo, hindi. You are so confused na sang ginapananaw mo kung siya ning tsakto or siya ning hindi. Tiyan mo na, again, tsakto gid nga, we go to the Bible, we go to the truth. Kay para nga ang standard sang tanan-tanan, kung itupad mo sila sa pulong sang Ginoo, and they fall short, bisan jutay lang da nga, no, do jutay lang nga nag-fall short sila, like, nag-come up lang sila, 99.9%. Ang 1% na nga sala nila, sala gina iya. Kay wala sila nagsigo sa ginamba sa Bible. So amuna, anything nga hindi magsigo samba sa Bible, they are of the devil. Kag nami, gidbala si Satanas, ya kay nga, nami, hindi na, I'm not saying nga nami si Satanas, kundi nami si Satanas maghimo sang lie. Kay tungod nga, ang iya ginahimo is, let's say, ang truth, ginamix sa sang gamay-gamay nga lie. Di kung mamix na na iya ang isa ka truth, iya sang lie, hindi na siya pure. So iya na na iya ni Satanas. And then, amuna, damo, even, amuna ganing nga ginahambal nga, even the very elect, madeceive pa. Kay tungod nga, nami isang pag-present ya. Like, wala pa, nabatihan ko sa iban lang nga pastor, online nga, naghahambal nga. Wala pa na pagwa ni Satan ang pinaka-masterpiece ya sa nga deception. Ti, kung wala pa na napagwa ni Satan ang pinaka-masterpiece of deception, ano na lang niya nagkakanatabo subong? Nga do ka, gabi-grabi, gigani, no? Kung makita tabala, sa mga bago nga mga theology, damo-damo nga mga churches, damo-damo nga mga songs, nga ang mga rap nga Christian songs, they think nga rap nga Christian songs, Christian na. Imagine pala, rap Christian song, nagakanta ka sa pulong sang Ginoo in rap, mahimaya na yung balang Ginoo. Kaga mo pagid niho, we're talking about lies, we're talking about being fake. Tiyan mo na ginahambal sang Ginoo, unagi dyan sa tanan niya. I-admit tagid ang aton nga sala. I-admit tagid nga kita makasasala. I-admit tagid nga we are in the wrong. Sala gid taya ang tsakto Ginoo. Let God be true and let all the rest, kita nga mga tao, be in the wrong. Kaya mo maging ang tsakto. So, amo na panawagan sa aton sang Ginoo, no? Para hindi kita maintuan, makahingagaw pa ta. Makahingagaw pa kamo. Kung wala pa kamo bala nag-surrender sa Ginoo, makahingagaw kamo nga hindi kamo madala sining tanan nga deception ni Satan. Kati manug-abot pa na yung pinaka-masterpiece sa ulihi inang kung mag-ano na bala, mag full-blown na ginang iyang plan, di ba? Ti ara na akong kabati. Kamo na bala sa ginatawag nga ang Davos nga agenda. Inang World Economic Forum, ara na siya, wala taya kabalo, nagasigi lang taya sang kabuhi ta, pero sila yan, nagasigi naman, make their plans into completion. Ang G7 before, nga pito lang ka nation, nag-10 na sila, nag-D10 na sila. So, dala na dang Japan, ang South Korea, ang Australia. Nan, kung nagatanaw ka mo sa news, amun na balang ginambal ko nga, hindi kita mangin bulag. Although nga ginhambalan kita nga hindi kita magtutok sa mga tanan ng social media, still we have to educate ourselves and we have to observe. Kinalan hibaluon naton kun anong nagakinatabo. Kag ang hibaluon naton ano ang behind, di ba? Naghambal na nga in 2030 may reset na nga matabo, the great reset ang mo naghambal nila. Kun nakita nyo na balang ginhambal nila nga you will not own anything and you will be happy. So, amuna na siyang global control. Kaya na bilang ginahambal, bilang you will not own anything, ihatag mo tanan sa government, kaya ang government ang bahala mag, tayo na balang, i ang wala, tagaan, ang magaranon, ibanan, so everybody will be equal. That's socialism. Amo na ginatawag nilang Great Reset sa 2030. And so, amo na ng mga plans ni Satan. Okay? So, mabal na, may gijang Bible yan, no? Kay before this, these are all unfolding before our eyes, makambag kita, hala Lord, ari na siya. And we are so excited. We are so excited, bala nga, magbira-bira. Kitungod nagahilapit na. Yes, we do not know the exact time and date. Wala sa may nakabalo kung saan naman balik ang Ginoo. But then, He's giving us the signs of times. So, sa nakita naton, kung naga-excited na ang, you know, these people nga ginhanda ni Satan, nga muning mga mut, ang iyang mga 10 kings bala, di ba? Nambal dira sa Bible, sa Daniel 7, makorelate mo to sa Revelation, nga out of the beast may 10 horns siya. Siya muna ning D10, ang pulo ka kings, or ang pulo ka mga nasyon, nga muning iya tagaan sang gahom nga mag-rule sa sinkalibutan para nga may one world order na ta. Pero kita, before na matabo, kwaon kita by rapture. So, even ang deception nagapalang lapaw subong, kung may Ginoo ka, hindi ka gidya ma-deceive. Kag kung may Ginoo ka, pagkakita mo palang sa nakakita ang tabo, ma-discern mo naman balka, amo na ni siya. Ina siya, hindi ginaamo. Iya na ni taning. So, para kita makahingagaw sa ginatawag nga na balang hindi ka madala sa mga amusin ng mga bagay, kag madala kita sa rapture, amo na panawagan sa Ginoo, confess to the Lord. Confess your sins. You do not have to go to sa pari, hindi ka na magkadto sa imo da nga religious leader, nga mabal ka nga kumpisar ko bisa imo. Hindi. You go to your room or anywhere where you can be alone and you can have the real intimate nga pag-upod sa Ginoo. You can cry to Him and ask forgiveness of your sins. And you tell Him, Lord, please forgive me. Forgive me, I do not want to live this kind of life anymore. Hindi lang bala nga hindi ka gusto nga maluwas bala sa kalautan, sining kalibutan, kundi you really want to be with the Lord. You really want to serve the Lord. Mas gusto mo yan. Nablang, Lord, nablang makasiling ka nga, Lord, hindi kuya kay Satan, hindi ko na iya gusto sa iya. Gusto kuya ikaw, gusto ko ikaw ang sundon ko. Ang presence, kag ang Ginoo mismo, gidyang ginasikta. Kami aray ay bansa ton nga, para lang kayin gusto bala maluwas, nga, ay hindi ko na inahadlo ko ni, ti, piliong ko na lang para hindi ko magpahel. Kinampiliong ko si Jesus kay para makapaheaven ko. Or, ala, kaladlukan, gali mabilin ka di, amhon ka ni, igilutin ka, amhon ka ni tani, ay hindi ko niya. Mabato na lang ko sa Ginoo. Well, okay man na ginasilinga daw napahugan ka. But then you have to check yourself. Examine yourselves. Kung basi reprobate ba lang yung mga pagpili sa Ginoo, dapat ang pagpili mo sa'yo is because you have seen how unholy you are and how holy the Lord is. Kag hindi kagid takos mintras hindi ka mag-surrender sa'yo, kag mintras hindi ka maipatawad. Hindi, nakita mo gid lang nga, hindi ka nangin tako sa tubangan sa Ginoo. Pareho bala sa ngambal ni Isaiah pagkakita sa Ginoo. Siling niya, Lord, woe is me. Kaya nakita ko ang imo nga glory, ang imo pagkaholy. Hindi ko takos. Amo na dapat nga balatsyago ng ara sa aton. Inablang, grabe bala nga paghinulsol, nga grabe man ang pagdayo mo sa Ginoo nga, you cannot put it into words. Ang imo lang gid, nagakonek ka sa Ginoo, paagi sa imo nga heart. Nag-heart-to-heart ka mo sa Ginoo and that's the time you can be sure nga ang Ginoo gidyaya na hamuot sa imo kag nangin anak yan naka. Kay from that time on, bisan kag may lanab lang asala mahimo mo, nagakagilty ka na, kag nagapangayo ka patawad sa Ginoo. The moment that you hate sin and you hate sinning and the moment that you feel nga nakasala ka sa Ginoo, nga nablang nagagilt gid ang imo conscience, that's the time nga kabalo kagid nga nag-isa ka sa Ginoo. Again, surrender mong kaugalingo mo sa iyan. You, ginkilala mo nga si Lord Jesus Christ lang ginang imong alagan. Si Lord Jesus Christ lang gin makahugas ang imong asala. Kag si Lord Jesus Christ alone ang makaluwas sa aton. Ang aton nga Savior, ang aton nga Lord. So, amo na, no? Kung piliin mo malang ning kalibutan, maano ka? Kay tanawa bala subong, nagapinaindi sanay, magtanaw ka sa TikTok, paindi sanay kung sinong pinakadamo, likes or ano da, kung sino pinakanami sa Facebook kapag hindi sana man kung ano nga maging damo ka watcher or bisan sa mga podcasts or sa mga YouTube panami nami everything in this world is competition. Pero sa tubangan sa Ginoo, you do not have to be that. You just have to be yourself and you just have to serve the Lord only. Wala ka sang serbihan nga iban. Ang Ginoo lang gid. So amo na no, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So kung ginakilala nato nga makasasala kita ang butigon. Kag in order for us to get right with God, we surrender to the Lord Jesus Christ. Nga mo na siyang ipadala sang Diyos nga amay. So come to the Lord Jesus Christ, pour out your whole self to him. He will forgive you. He is just to cleanse us from all our unrighteousness, aton mga sala. Okay, so para nga ma-save kita sa sining untoward nga generation, let's surrender to our Lord Jesus Christ. Okay? So this time, ginatawag ko si Kate, no? Para nga danay na kami dire. Agud to nga makapang-greet na kami dire sa nagtanaw. Samon, kag nagpasalamat kikita, no? Sa kay Rian. Thank you, Rian, for being with us. And hambal ni Dr. Bon Caris. Hambal ya. This may help your immune system. Ang chills, nag-kick in faster and work better. Oo, no, kayo daw. Ginatrya ni nga ipagwao ng heat sa aton lawas, ang chills. And then, si Hambal ya. Linwa, Chingwen, daw ba yung flu? Oo, Bon, daw ba yung flu ang iyang agwa? Tapos, sambal ni Dr. Bon, ang bulong sa sinusitis, fluticasone propionate, nasal spray, ang recommended. Okay, gina-spray sa ilong ah. Para nga mag-uuno, mahal ni ba lang mga spray, no? Nasal spray, di ba, Kate?
Oo, man.
Mahal na siya. And then, ang nagagawa diri, ang nagatanaw diri, ang ako nga magulang, si King Kok, Mark Navarro, tapos si Rian, kag si Lyoseline. Hello, Lyoseline. Kag sa Imoda family. And then, si Gemma Hevero. Tapos, si Francisco Welle Jr. Hello. Tapos, si Takayana Gimel. Okay, ng Erlinda, sister. Hello, ma'am. Okay, and then, si Tito Joe Treyes. Tapos, si Jocelyn Itabag. Hello, dira sa Pandan Community Radio. Tapos, si Rex Suriba, nagatanaw mga kagina. Si Lima. Sino niya? Lima is watching. Tapos, si Ma'am Teresita Eda Nampano. She's glad watching. And si Zion. Then, si Ching. Hello, Ching Kalamay. Si Albina Redondo. Hello, Nang Bing. Si Ma'am Julie Pescador. Watching man siya. Kag si Kagina, si Miss Days, nagtanaw man. Tapos, si Nang Cecil, Kagina, nagtanaw man. Cecil Lanasi. Hello, sa Lanasi family. And then, ang bal ni Lucia Balyares Luyao. Good evening, TMBC. Watching gid sa inyo. Thank you, ma'am. And then si Pastor Arnold Medes, nag-watch man siya. Hambal ni Joy V. Okay, ari na siya kagina. And diri kagina, si Ains Itabag Almasol. Hello, Ains. And then si Nang Lizelle, watching man. Hello, Nang Lizelle. Si Herminia Baloyo. Hello, Ma'am Herminia. And then si Rom Galpay. Hello, Rom Galpay. Tapos, si Ching Zelaznog. I think si Mr. Francis Gonzalez ni. Hello, mayong hapon sa Gonzalez family. Kag sa tanan, no? Sa tanan nga nag-watch up sa aton. Thank you man, Dr. Bon. Sa imo man pagbulig, siya gininagamba sa aton about kagina. A warning against steam inhalation kag si Dr. May Grace. Kay salamat gid sa inyo pagpakigupod. Kate, may mambal ka sa aton na tapo subong.
Doka. Ano, Kate? Doka sa jaman, miss. Kay usually daan, may upod gid sa technical. Subong kita lang duwa. Tapos si Pastor Pete, may sa ilang studio.
Okay.
So, naka-okay man, miss, experience. Okay. Kaya man gali, miss, by God's grace.
Oo, tsakto, gina. By God's grace, gid. Kay, amo na bilang ginambal nga, you have to learn. Kay, basi kung matabuan nga wala sila, ti syempre, manuto, gid kami nga doon ni Kate. Kag, salamat sa Ginoo sa iyang wisdom, nga ginhatag. Kag, nagpasalamat, makami sa inyo, no? Nakigupod ka mo, TMBC, BMAP viewers. Kag, sa aton, nga mga listeners, okay? Salamat gid sa inyo no sa 90.7 FM. Thank you gid sa inyo pagpag-upod sa amon. Again, let's be informed. This community hour is not to diagnose yourselves nga kamukamo lang mabatian nyo nga mambal kamo nga ay hamuni hambal ni Miss Maribeth or ni Miss Kate. Dapat you have to check with your doctor. Okay? more than that, no, ang pulong gid sang Ginoo nga dapat gidyan naton tagaan sang importansya. So, mag-updanay na naman kita liwat sa sininga program Community Hour.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.